Берасцейшина. У Великой Весы Дзівін на Берасцейшині напередодні жнива збанкрутувала підприємство, яке оказувало послуги насельництву. Яно мало назву «Дзівінська» і існувало при тутешім сільсовіті. Супрацовниця сільвиконкому господарня Галіна повідомила «Свободі», що механізатори не змогли сьогодні адремонтувати два застарілі комбайни «Ніва». Были проблемы и в оплате працы, твердит сельсоветчица.
Да, ГОП развалилось, все. Колхоз, естественно, СПК будет после того, как уберут свои.
Ситуація у Дзівіні типовая для регіону. Два гады тому колгасы Берасцейшины передали сельсоветам 60 зношенных комбайнов. Сёлета нема пакуль звестак, что до жнива подрыхтаваны хотя бы один из гэтых комбайнов. Гомельщина. Спадарня Вольга з гомельскай вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла «Свабодзе», што мясцовы саўгас «Ціхінічы» малаціць збажыно на сотках пакуль не пачынае.
Дажджы далі паляўхі ў рускі, саўгоска надо ў абрат тады людзям у паселенню очараць.
Да сельгаспрадпрыемства «Ціхінічы» належыць і вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пансіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво.
Жито тут не сеять, а все сеют ячмень и пшеницу в основном. Нам колхоз потом молотить. Тихиница дает нам комбайн. Вот они уберут свое, самое основное они убирают свое, а тогда уже начнут наше. Идет комбайн и идет уже работник, который за деньги, конечно же, по парадочку так усем и молотить.
Вясковая кабета Наталя з СПК «Азяраны» кажа, што сёлета шмат у каго з вяскоўцаў збожжавыя культуры падмоклі, але асабліва пацярпела бульба. Палешукі цяпер мусяць спадзявацца больш на лес, чым на поле.
Лес выручае. Летам добра, што ягады, якія здадуць, грыбы насабіраюць і сабе насушаць. Во, ў магазіні в чарніцы прынімалі. Выгадна, дзе-то па 3. А цяпер, гавораць, 4-500. Тут уже не прынімаюць у «Азяранах» у нас, а уже у других говорят, что так. Надо ж выживать.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне приватные господарки сёлета не разлічуют на державную допомогу. Причину тлумачить корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
От залевы в липні найбольш потерпели приватные господарки Магілёўскага и Чаўскага районов. Стихия знішила тут до тротины уроджаю зерневых да и гародніны.
Практически тут все стояло в воде, сейчас стоит комбайн традиция, втягаем. Бульба тоже на ней 10 гектар пострадала.
Констатуе кіраўнік фермерскай гаспадаркі з Чаўскага району Анатоль. На дапамогу дзяржавы не разлічваюць пацярпелыя ад залевы простыя вяскоўцы.
Нас нічога не застрахована, нас хто нам паможа? Тут і калхоз можа дапамагаць, а не то, што ён будзе нам дапамагаць. Нічога мы не просім, нам нічога не надо. Бульбу капаць мы як будзем. Сама згніла, только перепашам гарод. Цыбулі вычынулі з гразі ўжо, ну і на яго некачыць.
Кажа жыхарка вёскі Пуцькі Эмма. У Пуцькаўскім сельскім савеце паведамілі, што пацярпелым ад стыхіі будзе дапамагаць толькі дзяржстрах, але пры ўмове, што гаспадарка застрахаваная, іншай дапамогі вяскоўцам не будзе. Некаторыя вёскі раёну дагэтуль змагаюцца з наступствамі залевы, гаворыць супрацоўніца сельскагаспадарчага кааператыву «Калгас Антонаўскі».
Все колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды. Сегодня в 7 часов чистим эти колодцы. Бульба у всех она пропала. Гнилая бульба. Нас сорвала дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Ушла и рыба, и подтопила зеленую рощу.
Поводы суразмоўніцы страты калгаса от стихии вымираются не одной сотней мільйонаў рублёў. У калгасе спадзяюцца, што ім дапаможа дзяржава. У Чаўскім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак.
Мы уже загружены, что просим своих страхователей подождать чуть-чуть. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то они получают 100% возмещения ущерба.
Паведаміў супрацоўнік прадстаўніцтва. Суразмоўца запэўнівае, што фермеры па кампенсацыю не звярталіся. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у дзяржаўных сельгаспрадпрыемствах Магілёўскага раёну ўжо спісана 369 гектараў гародніны. Пра кампенсацыю стратаў афіцыйныя крыніцы не паведамляюць.